Šioje laidoje girdėsite vyskupo Sauliaus Bužausko, Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo, Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilijas iš Krekenavos švenčiausiosios mergelės Marijos simimo į dangų bazilikos ir Pivašiūnų švenčiausiosios mergelės Marijos simimo į dangų bažnyčios. Šios homilijos sakytos švenčiausiosios mergelės Marijos simimo į dangų atlaidų proga.
Mėly broliai ir seserys, susirinkę čia į Krekenavos baziliką prie malonėmis garsėjančio paveikslo. Mėly Marijos radio klausytojai, kurie jungiatės į bendrą maldą su maldininkais čia Aukštaitijoje. Džiugu žolinės iškilmę švęsti ne tik tai vieną dieną, bet visą savaitę. Lygiai taip, kaip ir Velykų iškilmė nesutelpa į vieną dieną, bet mes švenčiam 8 dienas ir paskui visą Velykų laikotarpį iki pat sekminių, taip ir tose žymiose vietose, kur žolinė švenčiama ypatingai iškilmingai, ten švenčiam keletą dienų šitą, galima sakyti, Velykų įvykį. Tai ne tik Marijos iškilmė, visų mūsų iškilmė, visiems mums duoto pažado išsipildymas, kad žmogaus kūnas nepasilieka vien čia žemėje dulyti, bet jis prikeliamas gyvenimui be pabaigos. Mergelė Marija, viena iš mūsų, pirmoji iš mūsų, gali džiaugtis viešpaties garbe, regėti viešpatį veidas į veidų su kūnu ir siela. Ir mes visi, kurie esam Dievui ištikimi mažuose ir dideliuose dalykuose, šitą viltį, šitą troškimą, esame raginami, kviečiami auginti, ilgėtis dangaus. Dažnai čia žemėj mus nori įvairiais dalykais suvilioti, dangų pasiūlyti kitaip, patogumu, geru darbu galbūt, artimaisiais, kažkokiais gerais, patogiais, gražiais dalykais nori mums susukti galvą ir tik tai to tetrokštume ir nesilgėtume niekiek dangaus. O vis dėlto, kad ir kokie gražūs ir geri dalykai būtų šitoj žemėje, mūsų aplinkoj, mūsų patirty, už jų visų reikia pastebėti viešpatį. Kaip ir mergelė Marija, lankydama Elzbietą, galima sakyti, keliais būdais leido patirti dangų. Viena tai, kad ateina aplankyti žmogų, svečias, mielas, aplankyti kitą žmogų, tai jau dangaus patyrimas. Kai susitinki su mielu, mylimu žmogum, kuris tau brangus, tai tikrai kraštelis dangaus, nes ir pats nudžiugini kitą, ir kitas apsidžiaugia. O ką jau kalbėti, kad Marija atėjo laukdama viešpaties, su dievišku kūdikėliu po širdim atėjo aplankyti Elzbietos, atėjo jai padėti. Viešpats prisertino tokiu būdu Elzbietos kasdienybei, suteikė jai džiaugsmo ir Marija prisimena, kad viešpats mažus, silpnus, vargingus žmonės ima ir paguodžia ir duoda ypatingą misiją paprastam žmogui, Marijai. Ir tuos iš didžiuosius, puikuolius, pasipūtusius žmonės nuvarto nuo sostų. Visi, kurie jaučiamės maži žmonės, visi, kurie jaučiamės kuklų žmonės, galim sakyti, žvelgdami į Mariją, o ir į visus kitus viešpaties mylimus, laiminamus švento rašto veikėjus, kad Dievui brangi širdis to žmogaus, kuris nesipuikuoja, kuris kuklus, varganas, bet pasitiki Dievu, remiasi jį bet kokiom aplinkybėm, remiasi, šaukiasi Dievo ir su juo vienybę palaiko. Turim progą melstis už tikybos mokytojus, mokytojas ir katechetus. Tai tikrai yra šventa profesija. Tas žmogus, kuris dirba mokykloje, kuris mokiniams perteikia tikėjimą, jau labai smarkiai eina šventumo keliu. jei ne šventumo, tai jau kankinio dažnai, tai tikrai. Aš kartais pareiškiu užuojautą tiem mokytojam, tai yra tokių mokytojų, kuris piktelio, sako, kaip čia? Aš sako, laimingas esu žmogus, kad mokiniams kalbu apie tikėjimą, labai smagu, sako. Bet tai sakau, kai nepriima, kai pikdžodžiauja, kai susiraukia, kai ignoruoja, kai atmeta Dievą, tai kaip yra liūdna širdžiai. Nusako, bet aš visada turiu viltį, kad Viešpats pasivys jį kažkur toliau, kaip įdomu, ieškoti būdo, o kaip tą vaiką prakalbinti, į Dievą nukreipti, kaip tą mokiniui parodyti Dievo karalystę. Vienoj mokykloje, žinot, mokytoja ateina pas direktorę, verkdama visą, tikybos mokytoja, viskas sako, mano kantrybė išseko. Aš su ta klase nesusitvarkau, čia jau mano ribos. Direktorius pažiūrėjo, nu mokytoja, sako, nu jūs tikintis žmogus, nepraraskit vilties. Žinot, Dievas, jisai veikia tuose neklaužaduose, žiūrėkit, o galbūt ims ir iš tos klasės, koks kunigas išeis. Jūsų kantrybė, jūsų uolumą, regėdami vaikai tiesiog ims, žiūrėk, ir iš tų neklaužadų galbūt kažkas gero išeis. Mokytoja nusišluostė ašaras, teisybę sakot. Ir žinot, vis tiek neapsikentus, vis tiek su keliais vaikais sukonfliktavo, taip susipyko, kad jie nelanko tikybos. Nu ką, ateina trimestro galas, reikia įskaitą pasirašyti, visiems ten pasirašo, o keliem vaikam ne. Vienas ateina, nusako, man reikia įskaitos mokytoje, tai sako, tu nelankiai pamokų, tai kad sako, jūs mane ištisai bardavot, nu gerai sako. Imk, parašyk referatą, bet sako, ranką parašyk. Nu, sako, tai kad dabar jau kas akmens amžius, gi visi rašo kompiuteriu, ranką parašyk, sakau tau. Sako, jeigu jau maždaug ir nusirašys nuo kompiuterių, tai bent vis kažkokia mintis jam galvoj liks, kai ranką perrašinės. Atneša tas referatėlį ir, žinot, mokytoja sako, gerai, bet aš girdėjau vieną įvykį per pertrauką, kokį įvykį, o pasirodo, mokytoja eina koridorių, va taip už kolonos ir girdi kažkoks ten triukšmas koridoriui. Kažkas ten susimušė ir girdi to neklaužados mokinio balsą, sako, tu katalikas ar ne katalikas, kam tu skriaudi silpnesnį? Nu ir mokytoja galvoja, matai, vis dėlto Dievas pasivijo vaiko širdį, kad jis sugeba tą užstoti silpnesnį ir skriaudžiamą. Ir žinot, sako, padeda tą referatą į šalį ir sako, aš tau pasirašau. Tai ką jūs sakot, neskaitot mano referato? Sako, gerai, kad referatą parašiai, bet sako, štai tas įvykis, kur buvo, tu apgyniai, silpnesni ir užstojai tą, kuris skriaudžiamas. Tai sako, tai iš kur jūs žinot? Sako, Dievas viską žino. Ir ėmė ir pasirašė tam vaikui, sako, matai, kaip išeina, vaikas neklaužada, vaikas nelanko, bet kritiniu atveju štai šaukia per visą koridorių. Tu koks tu katalikas, koks tu krikščionis, kas tu toks, kad tu skriaudi silpnesnį. Tai sako, gal vis dėlto kažkur Viešpats pasivijo tą neklaužadą, tą silpną žmogų ir vis dėlto išminties jam įkreitė. Štai taip ir nežinom kartais, kur tas pasėtas grūdas sudygsta, kur atrodo visiškai beviltiška padėtis, o žiūrėk, ima ir sudygsta. O ten, kur daug vilties, kur jau labai išmintingi, gabus vaikai, kur labai pažangus, o žiūrėk, šiaip savo gyvenime kažkur vinguriuoja ir gal ir tą Viešpatį pamiršta. Taip kad žiūrėkit į neklaužadą su didelė perspektyva. Tam, kuris netiki, visada gręsia tikėjimas. O tas, kuris tiki, jis visada rizikoj, nes gali jo tikėjimas ir susvyruoti. Čia pat nuodėmė beldžiasi, čia pat žiūrėk abejingumas. Mus visus atakuoja visokie įvykiai ir tą tikėjimą, žinot, nori visaip iškedenti mūsų. Išsklaidyti tą tikėjimą, žinot, atrodo visi gazdina, silpnėja, jaunimo nėra, niekas čia neklauso, niekas čia taip, Dievo nemyli, nesimeldžia, nelanko ir taip toliau. Iš visų pusių tik tai tokie signalai, bet atrodo sutinki žmogų, jauną, gražų, tikinti, energingą, kuris klaupiasi, klausia apie Dievą, kuris prašo palaiminimo, kuris... Štai nori, kad vestuvės būtų ne tik tai priesaika, bet ir mišios. Jisai nori, kad būtų kunigas pasiruošęs, kuris ateina sakyti pamokslą. Jisai pasiskaito skaitinius prieš šventąsias mišes ir galvoju, čia tai bent. O kokių yra jaunų žmonių perlų, kurie eina su tikėjimu ir kuriem Dievas yra svarbus ir kurie nori Dievo žodį kramtyti, skonėtis juo, svarstyti, į savo pritaikyti, nori viešpatį sutikti. Dėl to vieno žmogaus verta kartais ir tuščioj bažnyčioj iš širdies melstis, iš širdies skelbti evangeliją, nors ir nėra tų minių, kaip mes kartais norėtume. Bet tas vienas žmogus štai pasiilgęs viešpaties ir kas žino, gal per to jauno žmogaus tarnystę, žodį, maldą dar daugiau atsivers. Taip kad mes nepraraskim vilties ir kartais mum tą viltį net ir nelabai tikinti žmonės, kaip tas mokyklos direktorius įskelia mums tikintiems. Taip kad mums tikintiems visi yra mokytojai, visi yra mūsų talkininkai. Į visus atsiremkim, į ką tik galim, skelbdami viešpaties karalystę, rodydami į dangų, kur yra mūsų visų tėvynė. Mes patys nepraraskim to troškimo nukeliauti amžinybę. Niekas kitas čia mūsų nepasotins, tik Dievas. Niekas kitas mums čia taip iš širdies nepadės, tik viešpats. Tik jis vienas gali padaryti stebuklus. Ir tik jis vienas juos daro mūsų gyvenimo kely, kaip ir mergelė Marija, gerbiama kaip malonių versmė, kuri meldžia tų malonių, per kurios užtarimą tos malonės ateina ir kuri pati savo gyvenime tų malonių patyrė ir kuri primena, jog ir Dievo tauta malonių patiria. Taip kad ir mes nuolat žadinkim savo atmintį, ypač tai sunkiais momentais, kada Dievas mūsų neapleido, kada padėjo, kada siuntė žmonės, kada atsirado pagalba vienu ar kitu metu, kada patyrėm dangaus kvapą, dangaus skonį, dangaus nuotaiką, jau čia žemė. Jau čia buvom sutvirtinto tikėjimo, kad galėtume ir į kitus žmonės su viltim, su meile ir su rūpesčiu žvelgti. Te stiprina viešpats visus mus tikėjimo kely. Ir tegul niekas mums neužstoja dangaus, tegul niekas mums netima viešpaties, o tegul visi įvykiai, kad ir kokie nesėkmingi jie būtų, kad ir kokius sunkumus patirtume, tegul vis kreipia į viešpatį, tegul moko kantrybės, išminties, išvalgumo, tegul suteikia drąsos viešpaties rankos nepaleisti, juo pasitikėti ir prisiminti, kad visa išeina į gerą tiems, kurie myli viešpatį. Amen. Ačiū jums visiems.
Kalbėjo vyskupas Saulius Bužauskas. Dabar kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo homilijos.
Brangus broliai ir seserys, atvykę į Krekenavos baziliką, didžiuosius žolinės atlaidus, mėly Marijos radio klausytojai, viešpats girdėtais evangelijos žodžiais primena mums nepaprastai didelę dovaną. Taigi, jį patį, kuris nužengė iš dangaus į mūsų tarpą švenčiausiai sakramentą, kurį švenčiame šventose mišiose. Štai Jėzus sako, aš esu gyvoji duona nužengusi iš dangaus, kas valgys šią duoną, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę. Kaip pagalvoji, taigi mes ir taip gyvi. Visi, ar čia turi tikėjimą, ar neturi, bet žmonės gyvena. Apie kokią čia viešpas gyvybę kalba. Ir turime įžvalgą ir nuostabę viešpaties mums dovanota pažada būtent amžinojo gyvenimo gyvybė, kuri dovanojama kaip laidas šiam gyvenimui ir amžinajam. Mes iš savęs neturime amžinybės garanto, nes savyje regime silpną, trapų ir mirtingą kūną. Todėl mums reikalinga išorinė įtaka, pagalba, kad galėtume gyventi amžinai, nežiūrint šio mumyse esančio, praeinančio ir trapaus būvio. Kas valgo mano kūną ar geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Aš jį prikelsiu į paskutinėje dieną. Brangieji, mes tampame amžinojo gyvenimo dalininkais, čia priimdami tą, kuris yra amžinasis. Tas, kuris sukūrė dangų ir žemę. Tas, kuris save padovanojo ir mums siūlo save draugystėn dėl to, kad būtume amžini ir mes, jo bičiuliai. Tai įspūdingas pažadas, nuostabi mums palikta viltis, pagrindas amžinajam gyvenimui. Jėzaus žodžiai, kuriais pasitikėme ir iš jų semės vilties, kaužeina nusiminimo ir liūdesio ukanos. Visas žmogaus gyvenimas yra priklausomas nuo Dievo malonės. Buvome pakviesti gyvenimą, jo slaptinga valia, nes jis su mumis panoro pasidalinti būties dovaną. Kažkada vaikų esu per mišes klausęs, vaikai, ar pastebėjot, kad gyvenat? Tai jie tokiais rimtais veidais man sako, pastebėjom. Tai labai didelis dalykas, ta įžvalga, kad tu turi gyvenimą, dovaną, kuri tęsis jam žinybę, jau dabar mums turėtų kelt nuostabų džiaugsmą, kad viešpatė. Tai kodėl aš, kur kiti galbūt galėjo gyventi taip pat, ir aš buvau pasirinktas, viešpaties pakviestas. Todėl jis, pasidalinęs būties dovano, nori tą būti palaikyti, mums ją stiprinti. Nuo to priklauso mūsų gyvybė, mūsų santykiai su kitais žmonėm. Pagaliau priklauso net supantis pasaulis, nes žmogus, kuris priema amžinai, tampa jo meilės dalininku, jo žinios skleidėju. Todėl Jėzaus žodžiai girdėti Evangelijoje, kas tas, kuris mane valgo, gyvens per mane, yra svarbi paguoda, kad egzistencija ir gyvybė palaiko tas, kuris ją sukūrė, kuris sukūrė dangų ir žemę, ir be kurio valios nekrenta nei plaukas nuo galvos. Brangieji, kiekvienose mišiose mes su džiaugsmu švenčiame šią dovaną. Ją vadiname Eucharistija, kas iš graikų kalbos išvertus reiškia dėkojimą. Iš čia semėmės įkvėpimo ir pasitikėjimo eiti mūsų kasdienybėnėje. Kiekvieno švenčiamo šventosios mišios yra tas džiaugsmingas kvietimas dalyvauti dangaus blyksnėje. Aišku, tai yra metaforos, bet tai yra nuoroda, kad tos mišios yra tas išgyvenimas mūsų kasdienybei, tas nusileidęs Dievo malonės blyksnis, kuriame girdisi ir Evangelijos žodžiai. Štai duona nužengusi iš dangaus. Susirinkę į didžiuosius žolinės atlaidus, meldžiamės už šeimas. Ja bažnyčia nuolat prisimena, ją gina, nes ji yra Dievo norėta. Ji yra jo kūrybinio plano dalis, žmogaus pašaukimas. Šeima ypatingų būdų atspindi dieviškosios trybės slėpinį, todėl kalbėti apie šeimą, tai giliausia prasme priminti ir apie dieviškąjį planą žmonijai, Dievo troškimą mums. Ginti ir stiprinti šeimą yra kiekvieno krikščionio pašaukimas, ypač svarbus šiuo metu, kai šeimos vertybės kvestionuojamos, kai šeima norima paskelbti tos pačios lyties poras, kai nauja šeimos sampratas norima užtvirtinti net valstybės įstatymais. Mes pagerbėme kūrėją, kai puoselėjame ir saugome savo šeimas. Tai, kaip žinia, yra viso gyvenimo užmojis. Vienaip žmogus išgyvena šeimą jaunystėje, kitaip sulaukęs garbingo amžiaus, tačiau tikslas išlieka tas pats. Kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar ligos suims, visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Kai tik buvau pašventintas kuniga, po mėnesio dalyvavau stovykloj Jungtinėse Amerikos valstijose ir ten buvo šeimų stovykla ir štai vieną popietę pas mane kaip kapelioną ateina viena moteris ir pradeda kalbėti apie savo gyvenimą. Apie valandą užtrukęs dėstymas buvo graudus, ta prasme, kad prieš akis buvęs gražus gyvenimas griūna. Ji kartu su vyru susilaukusi 4 vaikų, gražūs namai, puikūs darbai, viskas gerai sekasi ir staiga vyras įniko į azartinius lošimus. Iš pradžių paslapčia, o tada prasidėjo tiesiog žemyn redėjimas tokiu pagreičiu, kad rezultatas yra toks, kad jis pasodinamas į kalėjimą, nes išvogė ir savo darbovietės pinigus, taip pat šeimos namai užstatyti, baigėsi tuo, kad viskas prie griuvėsių ir ji su 4 vaikais ir lagaminais gatvėje. Ir tada ji norėjo klausto, ką man daryti. Ir jaučiau, kad nori atsakymo, žinai ką, tu tiesiog bėk nuo jo, kol dar gali. Tai yra beveik troškimas patvirtinti skyrybas ir jaučiau, kad lūpų kampupsėsi jau toj birės tie žodžiai. Tu žinai, ką, o dangau, neduok Dieve, saugokis ir pati ir vaikus saugok. Ir vis dėlto viduj kažkas sakė ne. Žinot, aš jai sakau, jūs nuėkit jį aplankyti kalėjimą. Tai jinai net apsiverkė. Tai ką aš jam pasakysiu? Sakau, nieko nesakykit. Nes jeigu pradėsit kalbėti, tai mažai nepasirodys. Tai geriau nieko nesakykit, tik nueikit ir pabūkit. Mūsų pokalbis baigėsi tuo, kad toks jausmas buvo, kad jinai išėjo ir su mintim maneis nesuprato. Aš irgi turėjau dvejonių, o gal vis dėlto reikėjo padrasint, nugi būna ypatingų atvejų. Tiek to. Ir būtų ta istorija kažkaip baigusis, kažkaip būtų pamiršta. Po 6 metų lankiau vieną parapiją ir štai po šventų mišių kalbamės su žmonėm ir prieina moteris, sako, jūs turbūt manęs nebeprisimenat, sakau, atsiprašau, nelabai atsimenu, daug žmonių kunigas mato ir panašiai. Ir tada, sako, aš ta moteris, kurią kalbėjau su jumis prieš 6 metus stovykloje. Man iškart prasisuko galvoje visa istorija. Greičiausia įsiskyrė, naujas vyras, nauja šeima toliau gyvena. Ir įsivaizduokit, ji pradėjo pasako, žinot, sako, aš nuėjau į tą kalėjimą. Ir nieko nesakiau. Tame kalėjime įvyko stebuklas. Jos vyras atsiverčia. Taip, ji ir jo žmonos ta laikysena taip sujaudino. Aišku, jis pradėjo domėtis ir šventų raštu, atrado tikėjimą. Ir šiandien vėl jie turi gražią nuostabią šeimą. Bet kokį išbandymą jie turėjo praeiti, brangieji. Tas ir varge jų buvo labai stiprus. Bet mes žinom, kad jeigu būtų ne Dievo pagalba, viskas būtų baigėsi. Todėl šeimos gyvenime labai svarbus dalykas tai altorius, tai malda kartu. Ir tie žmonės, kurie meldžiasi, jie išlaiko didžiausias audras. Tie, kurie dalinasi, bendrauja, tie, kurie žino, kad galutinį žodį viešpats skelbs ir jis mūsų nepaliks. Taigi, brangieji, santoką galime palyginti taip pat su Eucharistija. Tai Dievo dovana žmogui, kad jis išgyventų tą Dievo meilę konkrečiai per kito žmogaus, man padovanojusio savo gyvenimo artumą. Tai yra, kas žmogų ugdo, palaiko, kas dovanoja pasauliui naują žmogišką gyvybę. Kaip Jėzus yra mums gyvybės laidas, kai jį priimame į savo širdį, taip ir sutuoktiniai dovanoja save, savo gyvybę, fizinę ir dvasinę, nuoširdžiai dalinasi meilę savo dėmesiu, savo rūpešiu, savo švelnumu. Jie vienas kitam tampa gyvenimo duona, kuri palaiko gyvybę, kaip Jėzus pasaulio gyvybę laikydamas ir dovanodamas save. Jei nebūtų šios dovanos, mes neturėtume savyje gyvybės, pasakė Jėzaus, panašiai jei sutuoktinė atsisakytų dovanoti save vienas kitam, jų ryšiai žlugtų. Brangieji, mes laiške Efeziečiams skaitėme: rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėte tarytum neišmanėliai, bet kaip išmintingi. Ir tada prideda sakydamas: nebūkite tad neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. Kitai žodžiais tariant, tirkite, kas jums padeda ir kas kenkia, kas yra mano santokos klijai, pagalba ir kas yra nuodai. Ir kiekvienoj santokoj čia yra darbas, yra pastanga, pagaliau patirinėjimas, ko Viešpats nori, kokia jo valia. Ir sunkumus spręsti turime ne tik savo jėgomis, bet ieškodami jo pagalbos. Dėl pagalbos pastiprinimo atvykstam į atlaidus. Kasgi yra šventosios mišios? Tai yra pačio Viešpaties prisilietimas prie mūsų ir mūsų sustiprinimas. Tai tiesiog dangaus degalinė, kur tu ateini pakrauti save širdį, gauti perspektyvą naują ir išeiti išleista su palaiminimu pasaulį, tikimės stipresnis negu jei per tas duris. Tokia yra šventų mišių prasmė. Todėl mes turime ją švęsti kas sekmadienį, nes mūsų jėgos greitai mašta. Pastebėję esam tą puikiai. Todėl šio balzamo širdims tiesiog reikia. Atlaidai, Dievo gailestingumo mums pažadas. Viskas bus gerai, jeigu laikysitės mano rankos. Kaip svarbu mums brangiai šitą girdėti, kad leistųsi į pasąmonę, į širdį, į tiesiog mūsų gyvenimą. Pabaigai, brangieji, noriu priminti ir šiek tiek pacituoti popiežiaus Pranciškaus mums dovanojama laišką, kurį skiria šventasis tėvas ateinantiems jubiliejiniams bažnyčios metams. Tai proga, kurią popiežius kreipėsi į mus kaip vilties piligrimus. Gražus išsireiškimas. Visi esam kelionėje, bet net tuščiom rankom su viltim, todėl piligrimai. Jo teksto pavadinimas Spes non confundit, viltis neapgauna. Taip kad apsimoka, liaudiškai tariant, kabintis į viltį. Jis rašo: kiekvieno žmogaus širdyje glūdi viltis, kaip gėrio troškimas ir lūkestis, bet jei jis nežino, ką atneš rytojus, net jei nežino. Tačiau ateities nenuspėjimumas kartais kelia prieštaringus jausmus. Nuo pasitikėjimo iki baimės, nuo ramybės iki nusivylimo, nuo tikrumo iki abejonių. Dažnai susidurime su nusivylusiais žmonėmis, žvelgiančiais į ateitį skeptiškai ir pesimistiškai, tarsi niekas negalėtų jiems suteikti laimės. Tegul jubiliejus visiems būna proga atgaivinti viltį. Dievo žodis padeda mums surasti tam pagrindą. Vadovaukimės tuo, ką apaštalas Paulius rašė Romos krikščionims. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Taip reikia, jog būtumėte pertekę vilties. Įsivaizduot, neužtenka po truputį ir pertekus. Tad, kad galėtume įtikinamai ir patraukliai liūdyti tikėjimą ir meilę, kuriuos nešiojame širdyje. Kad tikėjimas būtų džiaugsmingas, meilė entuziastinga, kad kiekvienas galėtų dovanoti bent šypseną, draugystės gestą, brolišką žvilgsnį, nuoširdų išklausimą, nemokamą paslaugą, žinodamas, jog Jėzus dvasioje taip pat gali tapti vaisinga vilties sėkla tiems, kurie tai priima. Brangieji, namų darbai, jubiliejus artėja, ką veikti, kuo užsiimti, prašau, ar viltis pas mane tvarkoje, ar skleidžiu ją, ar dovanoju kitiems žmonėms. Jeigu taip, gerai, gera pradžia, dabar reikia būti pertekus vilties. Taigi, visiems yra ką veikti, brangieji. Ir popiežius labai gražiai nuorodą primena į mergelę Mariją, Stella Maris, jūrų žvaigždė, kuri yra vilties motina, kaip mes litanijoje sakom. Ji yra pavyzdys, įstovėjusi tokius išbandymus, kurie protu žmogui sunkiai pakeliami, o vis dėlto jinai stovėjo. Mokiniai pabėgo, o jinai stovėjo. Tai kas ją ten laikė, kas ten buvo toj širdy, kad nežiūrint kaip įvykiai klostos, kažkaip bus sprendimas. Ir ji to įstovėjimo pavyzdys. Ji mums brangieji yra kelrodė dėl to jos paguodos, užtarimo ir pagalbos susirinkę į Kenavą meldžiamės. Te viešpats pradžiugina visų mūsų širdis, esame Dievo motinos artume, esame viešpaties maitinami. Dabar mūsų kvietimas eiti ir dovanoti meilę, viltį ir džiaugsmą mūsų broliam ir seserim ir tokiu būdu artinti dangų į šią tikrovę, tam tikrą prasme tapti nužengusi dangaus ir pasaulio gyvybę stiprint. Amen.
Kalbėjo Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Dabar kviečiame pasiklausyti Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilijos.
Jeigu Dievo žodžio perspektyvoje žiūrime į viską, įvykius, į savo gyvenimą, siekdami giliau matyti, mes visuomet tikrai esame Dievo malonės nustebinami. Marijos dangun išauštinimas, Marijos paėmimas į dangų kartu reiškia ir mūsų pašaukimą, mūsų sukūrimą amžinam gyvenimui. Marijos išauštinimo paėmimo į dangų liturgija primena mums, kad mes esame sukurti dangui. Tai reiškia, jog Dievas kiekvieną iš mūsų myli besąlygišką meilę. Net mūsų žmogiškas ribotumas nepriboja Dievo meilės, kuri yra neįsivaizduojama ir neišmatuojama žmogišku supratimu ar žmogiškos meilės patirtimi. Ir būtent šitoje oktavoje mes švenčiame tai 8 dienas, galėtume sakyti, Marijos ėmimo į dangų iškilmė ir visa oktava yra Velykų atspindys, Kristaus prisikėlimas mums tai yra padovanojęs. Ir kaip Dievo apvaizda viską sudėlioja, tie, kurie atėmė Teofiliui gyvybę, turbūt tikrai negalvojo, kad tai jis mirs būtent Marijos išaukštinimo oktavoje. Gimimas dangui, mūsų pakvietimas, nuolat skambantis kiekvieną dieną pakvietimas dangui. Kiekvieną sekundę mes artėjame prie dangaus. Ir tie žmonės, kurios bažnyčia yra įvardijusi šventaisiais, tai mūsų kelionės draugai, tikėjimo liudytojai, jų yra begalė. Yra visame tame kontekste, kad mes juos geriau suprastume ir kad savyje labiau atpažintume kvietimą. Kaip šventasis raštas sako, būkite Jėzaus žodžiais, būkite tobuli, kai mano dangiškasis tėvas yra tobulas, kad kuo geriau įsimastytume Jėzaus slėpinį. Ir kad geriau suprastume šventuosius ir pačius save, reikia pasižiūrėti į žmogaus išgelbėjimo darbą, kurį viešpats vykdė ir kuris yra užrašytas ir atpasakota šventajame rašte. Šventasis raštas mums pasakoja Dievo meilės gelbėjimo planą rojuje žmogų, kuris Dievu nepasitikėdamas pasirinko alternatyvą, gundytojo planą, gundytojo kelią. Šitą žmogų išgelbėti Dievas imasi tą vykdydamas išgelbėjimo planą, kuris yra aprašytas šventajame rašte. Ten daugybė personažų, įvairus veikimas, bet pagrindinis veikėjas gelbėtojas yra Dievas. Pranašai yra tie, kurie skelbia Dievo žodį, tie, kurie vykdo tą Dievo planą taip, kaip viešpats sumanęs. Eilė kitų žmonių, kur šventasis raštas pasakoja, karaliai, teisėjai, eilė žmonių, kurie tame Dievo plane randa kitokių būdų savo vietą. Jie tam Dievo planui prieštarauja. Pranašai kalba tautai kviesdami atsiversti, pamesti blogą kelią, grįžti prie Dievo. Visa šita išgelbėjimo žmogaus istorija nausta, supinta iš Dievo šventumo ir žmogaus nuodėmingumo. Ir nuodėmingas žmogus yra pakviestas atsiliepti, būti Dievo bičiuliu. Jeigu brangiai perkeltume analoginę prasme, šitą Dievo išgelbėjimo planą jis vyksta ir dabar. Jis vyksta per visą žmonijos istoriją ir viršūnę, ir perspektyvą į ateitį visam tam yra davęs Jėzus mirtimi ant kryžiaus ir prisikėlimu. Ir šito prisikėlimo dėka mes visi esame tapę tie Dievo bičiuliai, Dievo draugai, jo mylimi vaikai. Tai šventieji. Mes kartais darome tam tikrą skirtumą. Na, šventieji yra, suprantame, kažkokie tai išskirtiniai žmonės, ypatingi žmonės. Na ir mes nusidėjėliai. Kurgi mums ten iki tų šventų žmonių? Toks supratimas yra iš esmės klaidingas. Reiškia, kad prieš akis turime turėti Dievo išgelbėjimo planą, kuriame telpa visi ir kurie, kaip mes, kaip šventojo rašto tekste išganimo plane prašyti pranašai, esame pakviesti dalyvauti jo plano būti dalyviais, kuriančiais Dievo karalystę. Dievo motina Marija yra ypatingu būdu tame išgelbėjimo plane. Na, jeigu žiūrėtume į bažnyčios istoriją, pirmųjų amžių bažnyčios tėvai, eilė jų šventieji, šventasis Justinas, Ignacas Antiochietis, kurie atidavė savo gyvybę dėl Kristaus. Pirmųjų amžių kankiniai, kurių begalė, daugybė tikėjimo kankinių. Be abejo, dauguma jų nežinomų. Vien tik manoma, Čirko Masimo Romoje yra nužudyta, atiduota žvėrim sudraskyti daugiau kaip virš 100 000 krikščionių. Tai vyko visoje Romos imperijoje per visus tos 3 sisteminius krikščionybės persekiojimus, ypatingai Diokleciano persekiojimo laikais. Vėliau bažnyčia išeinant į jau ano meto Romos imperijos daug platesnį, žlugus Romos imperijai, vėliau kiti laikai ateina. Mes turime tokius šventuosius kaip šventai Bazilijų, šventai Benediktą, o ypatingai šventai Atanazą, kuris iškilus grėsmėje ne tik bažnyčiai, bet ir kartu doktrinai, kristologijai, trinitologijai, šventasis Atanazas iškyla ypatingu būdu. Vėliau sutinkame daugybę vyrių šventųjų, kurie yra nešę Kristaus Evangeliją. Pavyzdžiui, į Keltų kraštus šventasis Patrikas, Kirilas ir Metodijus, slavų kraštų kristianizuotojai, tie, kurie nešė Evangeliją germanų tautoms ir kartu šventasis, pavyzdžiui, Brunonas, kuris pasiekė baltų gentis. Vėlesni šventieji, tokie kaip mistikai, Jonas nuo kryžiaus, Teresė iš Avilos. Jeigu žvelgtume į dar artimesnis metus, šventoji Margarita Lekok, Jėzaus širdies pamaldumo skleidėja, o dar prieš tai šventieji, kuris bažnyčia žavisi ypatingų būdų dvasingumą kartu atpažindama, šventasis Pranciškus, šventasis Domininkas, Kotryna Sienietė, kuri kažkokiu tai būdu Dievo siūstas žmogus ištraukti popiežių iš Avinjono nelaisvės. Peršokdami daugybę šimtmečių mes galime tikrai žavėtis Jono Pauliaus antrojo tarnystė, gyvenimu, mes jį prisimename ir mūsų šventieji. Su mumis palaimintasis Teofilius, Lietuvos šventieji, šventasis Kazimieras, palaimintasis Jurgis Matulaitis. Tie, kuriems pradėtų beatifikacijos procesai, tai kunigas Lipniūnas, arkivyskupas Borisevičius, Pirgevičiūtė, Dirsytė ir daugybė, daugybė kitų žmonių. Kankinių dėl tikėjimo, žmogaus orumo, meilės tėviniai. Bet ar tai viskas? O brangiai turbūt pagalvodami, tikrai mes pažįstame žmonių, galbūt tai yra mūsų tėvai, seneliai, šiaip kaimo žmonės, miesto žmonės, kurie iš tikrųjų gyveno labai maldingą, labai atsidavusį gilaus tikėjimo gyvenimą. Būti šventu tai nėra tam tikras statusas. Tai žmogus, kuris būdamas silpnas, pasitiki Dievu. Ir kaip žmogaus išgelbėjimo plane pagrindinis veikėjas yra Dievas, taip ir mūsų šventumo kelyje arba gyvenimo su Dievu kelyje svarbiausias yra Dievas. Mūsų silpnumas žmogiškas, mūsų žmogiškas trapumas Dievui nėra kliūtis. Bet labai yra svarbu tai, kad mes tą savo kryžių, savo charakterį, temperamentą įvairius paveldėjimus, silpnybės, nuolankiai galėtume savo visų gyvenimo širdimi nuolankiai atiduoti kartu, įdėti į tą santykį su Dievu. Mūsų asmeninis santykis su Jėzumi yra pats svarbiausias. Ir negali būti kliūtimi šitai draugystėj su Jėzumi mūsų nuodėmingumas. Turime akcentuoti ir pirmiausiai matyti Dievo meilę, kuri vienintelė gali ištirpdyti mūsų nuodėmes ir mūsų žmogišką silpnumą. Tokie, kokie esame, tokie, kokie save pažįstame, atiduoti Dievui. Šventieji yra mums labai svarbus ir reikalingi. Jie ne šiaip savo tik tai, kad mes juos galėtume perskaitę biografiją žavėtis, tikrai ne dėl to. Šventieji ateina į pagalbą mūsų laikais, kiekvienais laikais. Gyvename tikrai labai sudėtingų laikų. Pasaulyje vyksta įvairūs procesai, kurių mes nematome perspektyvos, kuriuos mus apčiuopti ir suvokti pilnutinai sudėtinga, mes galime kai ką tik diagnozuoti. Aišku viena, šiandieniniam žmogui reikia gelbstinčio Dievo. Ir mums Lietuvoje reikia tų šventųjų pagalbos. Reikia, kad mes juos naujai atrastume, kad tie šventieji būtų mums artimi ne kaip kažkokie išskirtiniai, ypatingi žmonės, bet jie reikalingi kaip tie, kurie ypatingai pasitikėjo Dievu, kurie labiau už viską matė ne savo silpnumą, žmogišką trapumą, bet Dievo meilę ir Dievo visagalybę. Dievo meilės ir Dievo visagalybė žmogaus trapumas negali supančioti. Teofilius Matulionis beveik visą gyvenimą praleido kalėjimuose ir tremty. Mirė sulaukęs beveik 89 metų. Kaip galima atlaikyti tai, ką išgyveno žmogus, gebantis, suprantantis, galvojantis, kaip ir mes visi. Visa tai turbūt nepatyrus gali susidaryti klaidingas įspūdis apie tokių žmonių ypatingumą, bet čia ne tai. Ypatingai yra Dievo malonės gale, kurią tiesiog reikia patikėti, kurią reikia atrasti. Tai padarė tik Dievo galybė. Dievui nėra neįmanomų dalykų. Tai nėra kas pranoksta mūsų supratimą, bet tai tuo pačiu yra nesutalpinama į mūsų supratimą. Ir Dievo malonė yra nesutalpinama, Dievo veikimas yra nesutalpinamas į mūsų supratimą. Ir mums reikalinga tikrai visų gyvenimo atrasti savo asmeninį santykį su Jėzumi. Kada Jėzus kalba, jei kas nori eiti paskui mane, te pasiima savo kryžių ir teseka manimi. Arba kai Jėzus sako, mano jungas švelnus, mano našta lengva. Taip, tai mūsų žmogiškas trapumas ateina į galvą. Bet brangiai tas pirmiausiai kryžius, kurį Jėzus mus kviečia nešti savo kryžių, o mes visi turime savo kryžius. Tai yra tik viena kryžiaus matoma dalis. Ta nematoma, kuri tą medį padaro saldžiu, kaip psalmėje giedama, giesmėje giedama, tas kryžius yra Jėzaus evangelija. Ją reikia pirmiausiai paimti ir nešti. Visa evangelijos kaip gerosios žinios turinį. Tas kryžius mums yra evangelija. Tada ta našta, tas jungas, jis tampa saldžiu. Dažnai Jėzus nepaima iš mūsų, bet jis yra šalia, nepaima iš mūsų kančios. Ta matoma, tarytum, kryžiaus pusė. Bet ta nematoma evangelija, kuri yra kartu prisikėlimo ženklas, prisikėlimo gale, mūsų tikroviai, kasdienybei. Taigi, kai Jėzus kviečia paimti savo kryžių, tai ta evangelija, kuri mus išgano, kuri mums skirta su visu evangelijos turiniu. Tikul tokiu būdu šventieji tampa mums dar artimesni, nes jie nešė Jėzaus evangelijos kryžių. Ir tai juos pašventino, ir tai juos padarė dideliais Jėzaus draugais. Brangieji, mes visi esame Jėzaus draugai, tik kartais galbūt to nežinome, bet labai svarbu, kad mes kuo labiau atrastume ir pažintume Jėzų ir kaip eilė šventųjų sakė, kad didžiausias turtas yra Jėzus ir meilės ryšys su juo. Amen.
Šioje laidoje klausėmės vyskupo Sauliaus Bužausko, Kauno arkivyskupo Kęstučio Kėvalo ir Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko homilijų iš Krekenavos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilikos ir Pivašiūnų švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios. Šios homilijos sakytos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų proga. Likite su Marijos radiju.